Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și alături de mine îl avem astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne puteți apela în direct și numărul de telefon este 0314-378-379. 0314-378-379. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail ioan.paicu@speranta.tv.ro. Formați numărul de telefon deja anunțat, el va fi afișat și pe ecranele televizoarelor pentru telespectatorii noștri și colegul nostru din regia tehnică de emisie vă va face legătura în direct. Și suntem anunțați că deja avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, bună ziua, am și o întrebare pentru domnul pastor. Referitor la hula împotriva Duhului Sfânt. De exemplu, eu m-am întors la Dumnezeu acum un an și ceva și am crescut duhovnicește, și cred că destul de mult, după părerea mea, poate sunt subiectiv. Este când m-am întors, a început cu cât crezi mai mult să nu pot să-mi controlez mintea, să vină gânduri păcătoase împotriva Dumnezeu, bineînțeles că eu le alung de la mine. Asta afectează mântuirea? Sau... Și cum pot să rezolv? Știu că prin post, rugăciune, dar... Bănuiesc că poate trebuie și mai mult. Poate domnul pastor poate să mă ajute. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Care ar fi răspunsul?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, hula împotriva Duhului Sfânt este destul de complexă, deși în mare parte este înțeleasă în două feluri. În Matei 12, de exemplu, acolo unde este rostit această avertizare, Domnul Hristos tocmai săvârșise o minune, o minune contestată de iudei, unii dintre ei, de farisei, tocmai din pricina invidiei și la un moment dat Domnul Hristos i-a avertizat că ei au pus lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra celui rău, în ciuda faptului că aveau dovezi clare ale faptului că Iisus a săvârșit cu ajutorul Duhului Dumnezeu. În acest context, când doar dintr-un considerent de invidie ei preferă să îndepărteze orice dovadă, ei au comis hula împotriva Duhului Sfânt. Un alt element sau o altă metodă prin care se poate comite acest păcat este acela al împietririi inimii în fața lui Dumnezeu. Refuzul repetat, obstinația de a asculta, până la urmă îl aduce pe om într-o stare în care, practic, Duhul lui Dumnezeu nu mai poate face nimic. Acum, dacă vorbim de problemele pe care le avem fiecare în viața personală, anumite păcate pe care le avem, anumite dificultăți cu alte persoane, trebuie să facem distinție între lupta pe care o ducem în fiecare zi și e normal această luptă, neputințele, căderile frecvente și refuzul de a asculta de Dumnezeu. Și cred că aici nu ar trebui să fim descurajați la un moment dat de anumite neputințe. Nu cred că putem vorbi de hula împotriva Duhului Sfânt când vorbim de problemele de zi cu zi, și mai ales câtă vreme noi dorim să obținem biruință, eu am convingere că Duhul Sfânt încă lucrează în viața noastră. În momentul în care nu mai simțim nevoia de schimbare, atunci trebuie să ne punem semne de întrebare. Ce se întâmplă cu noi?
Mergem mai departe, până când primim un telefon în direct, să ne uităm și în corespondență. 1 Corinteni 7:29. Revenim la 1 Corinteni 7:29. Deja avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Sunt persoana care v-am dat data trecută și mi s-a spus ceva, am priceput ceva, dar eu aș vrea să fiu mult mai clar. Adică ce? Ce sunt în privința chestii cu închinarea la idol și așa, nu. nu că n-aș ști, cunosc ce înseamnă, dar mă interesează mai concret. Ce? Dacă eu am primit de la cineva mâncare, ceva anume, eu lucrez, ca să înțelegeți mai clar, pe stradă. Și din diferite persoane, vrei să primești asta de pomar? Bine, în sensul, în înțelesul lumii, pomană să ei gândesc la morți, la nu știu ce. Dar dacă eu nu am în științare și în cunoștință că fac lucrul ăsta special pentru treaba asta, este păcat să primez lucruri diferite, hrană și așa?
Deci, dumneavoastră, vă referiți că acum săptămâna trecută, în direct, înseamnă acum două săptămâni, de fapt.
Da.
Dumneavoastră vă...
Nu am spus data trecută, că știam.
Vă referiți la pomana care se dă pentru morți, nu?
Bine, bine. Ne ducându-mă eu la mese și la... Nu. Eu lucrez pe stradă, v-am spus clar. Și se întâmplă că vin persoane. Vrei să primești de pomană, dar nu spun ce și cum.
Deci nu spune de sufletul lui Cutare.
Nu.
Bine. Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Care să fie răspunsul pe care să-l dea ascultătorul nostru?
Din câte mi-amintesc și data trecută ceva despre acest lucru, am spus numai contextul ne poate spune foarte clar dacă este bine sau nu. Păcat în sine, așa cum era și în vremea lui Pavel, nu este. Adică Pavel spune, domnule, pentru mine un idol este tot una cu nimic. Nu cred în treaba asta și pot să mănânc din ceea ce este cerfit idolilor. Numai că și vreau să explic aici, erau mâncare din piață, cumpărau de la piață și pentru a evita acest lucru, mulți evrei făcuseră un comerț, un lanț de magazine, am putea spune, importau din Israel carne, tocmai pentru că erau siguri că n-a fost jertfită idolilor. Dar Pavel spune, din pricina conștiinței celui de lângă noi, e bine să fim foarte atenți. În cazul Domnului, avem de-a face cu o situație simplă. Dacă stă pe stradă, ce puse de fuz? Adică, domne, e trece pe drum, a venit la biserică. Mi-amintesc că atunci când eram la școală, elevi, veneau la biserică oameni și aveau cu olivă, cu nuci, erau bune. Și ne trea și mâncam. Nu m-am simțit deloc luat în stăpânire de vreun duh. Nu e o problemă. Dar contextul, să fie foarte precaut. Contextul, că la moment omul chiar crede în ceea ce face și dacă te știe că ai altă credință și că e acest lucru, el este încredințat că tu susții aceeași teorie ca și el. De aceea am spus contextul. Nu actul în sine că mănânc ceva, că mâncarea n-a nicio problemă. Nu a fost mânjită de spirite necurate neapărat. Dar poate fi cel care îmi dă, poate fi, să fie întărit în credința lui că eu cred în treaba asta și gata. În sensul acesta am spus, să fie foarte precaut.
Da. Acum să ne întoarcem la 1 Corinteni 7:29. La ce timp scurtat, la ce eveniment imediat se referă apostolul Pavel și ce înseamnă cei care au neveste să fie ca și cum n-ar avea? Deci 1 Corinteni 7:29.
E clar că în capitolul 7 avem de-a face cu o problemă socială destul de cruntă, dacă Pavel îi îndeamnă pe oameni să nu se mai căsătorească. Nu neapărat ca principiu de viață, trebuie să fii celibatar. Era o problemă. Dincolo de faptul că Pavel era încredințat în prima parte a slujirii că el va apuca a doua venire, că nu va gusta moartea, aici clar că avem de-a face cu o problemă. O problemă neexplicată de Pavel și când spune de acum vremea s-a scurtat, el interpreta problema. Este foarte posibil să avem de-a face cu acolo în Corint, care în Grecia, cu o persecuție din partea Imperiului Roman, foarte acerb împotriva creștinismului. Ne aflăm în timpul împăratului Nero. Deja începea Imperiul Roman să-și arate culții față de creștinism. Și în acest context, Pavel, este foarte posibil să fie interpretată această strâmtorare ca fiind un semn al sfârșitului. Repet, el credea că Iisus vine curând. Și în acest context spune deci cei care au neveste să fie ca și cum n-ar avea. În ce sens? Nu în sensul că acum să îți neglijezi nevasta sau nici pe departe. Nici să pui capăt relației intime, pentru că ne uităm în versetul 5. Spune că ei să fie despărțiți, se referă chiar la intimitate, doar pentru post și rugăciune și doar prin voială împreună. Și spune, e ca o îngăduință, nu ca poruncă. Deci mai degrabă aici este vorba de precauție, de a pur și simplu de a construi o viață cu Dumnezeu. Și el explică, în context explică, cei care sunt singuri au timp pentru Domnul, se îngrijesc de lucrurile Domnului, ei cei care se căsătoresc se îngrijesc de cele ale căsniciei. Și în acest context, Pavel sfătuiește să fie accentul mai mult pus pe partea pregătirii personale, în sensul acesta. Dar nu în sensul de a neglija nevasta, nici pe departe, pentru că contextul contrazice acest lucru. Și eu așa înțeleg ca și cum n-ar avea. Nu în sensul că acum o las de izbeliște, nu mai ofer. Și să nu uităm că în acea vreme și în Corint, femeile erau dependente de bărbaților. Ele nu aveau un serviciu ca astăzi, nu aveau pensie, nu aveau ajutor social, nu aveau nimic. Nu aveai cum să o neglijezi. Dacă tu ca bărbat nu-i ofereai hrană, mâncare și alte îmbrăcăminte, ce făceai cu ea?
Așa s-a întâmplat în secolul al treilea, când unii creștini au zis, domnule, ne ducem în deșert să ne trăim viața de credință, și și-au părăsit nevestele și bietele neveste nesusținute financiar de nimic. Unele au ajuns prostituate, altele și-au pus ștreangul de gât și altele, foarte puține la număr, au reușit să-și rezolve problema.
Da, și asta, da, deci aici să fim foarte atenți. Așa spune cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Păi dacă, de exemplu, moare cineva din casă, nu mai plâng, cei ce se bucură ca și cum s-ar bucura. Deci aici nu e un ascetism, pur și simplu. Pur și simplu e ideea de a te concentra foarte mult asupra escatologiei. Asta este contextul.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct. Vă ascultăm. Da? Ne pare rău. Așteptăm să reveniți, pentru că probabil s-a întâmplat ceva sub aspect tehnic. Care a fost cusurul primului legământ? De ce a fost nevoie să fie înlocuit cu al doilea? Și se referă ascultătorul nostru la Evrei 8:7.
Da, este foarte delicat când vorbim de legământ. Da, în adevăr, dacă legământul dintre ei ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie unul cu de un al doilea. Care era cusurul pe care Pavel îl vedea? Dacă ne uităm un evrei, erau două elemente. Jertfele de animale nu puteau ierta păcatele, doar Hristos, erau doar tipologii. Și doi, marele preot era muritor. El nu trăia veșnic, așa cum Hristos trăiește veșnic. Asta erau principalele chestii. Asta pe de o parte. Pe de altă parte avem și un alt element. Vechiul legământ avea un rol temporar. Deci nu vorbim de un legământ vechi care să dureze... El trebuia să dureze până la Hristos. Atât. Lucrul este foarte important. Și un alt element, al treilea, pe care l-aș putea aminti, este că evreii au înțeles greșit ideea unui legământ cu Dumnezeu. Au picat în legalism și credeau la un moment dat că animalele în sine îi pot ierta de păcat. Ori nu era deloc așa. Sau preoții în sine, ei sunt mijlocitori. Nu, erau doar tipuri ale lui Hristos. Și acum, știți, în limbajul lui Pavel, cusur nu înseamnă neapărat ceva stângaci, ceva greșit. Că Dumnezeu a poruncit vechiul legământ. Să fim foarte atenți. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu, cu lux de amănunte, l-a instruit pe Moise ce să facă. El a dat vechiul legământ. Numai că modul în care noi ne raportăm, sau evreii s-au raportat, a făcut să aibă cusur, și faptul că era, aici cusur înseamnă limitat. Limitat, asta înseamnă. Nu înseamnă neapărat că era greșit. Era limitat în aplicabilitate. Repet, jertfele nu ele însele iertau, ci erau tipuri ale lui Hristos, și marele preot nu era nemuritor, așa cum Hristos este nemuritor.
Da. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni. Ne mai uităm prin corespondență până atunci. Vă rog să explicați dacă poruncile sanitare din Deuteronom și Levitic au vreo legătură cu poruncile pământești din Evrei 9:10, privitoare la mâncare. Evrei 9:10.
Da, am citit. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Nu au legătură. De ce? Legea sanitară din Levitic, de exemplu, nu avea caracter ceremonial. Și aș oferi un indiciu. În momentul în care, de exemplu, Noe este invitat să ia în corabie mai multe animale, a luat 7 perechi curate, cât o pereche necurată. Acolo nu are nicio idee de ceremonia. Să spunem că Dumnezeu a poruncit ca să aducă jertfe, dar chiar și așa, de ce Dumnezeu trebuie să primească jertfe doar din animalele curate? Clar că distinția curat-necurat era înainte de evrei. Distinția curat-necurat era înainte de a da această lege mai amplă la Sinai. Nu putem vorbi de curat-necurat doar de la Sinai. De aceea porunca ce să mănânce, ce să nu mănânce, și aici e foarte important. Aici nu vorbim de... Aici în evrei Pavel vorbește de jertfe. Dacă vorbim de alimentația noastră de zi cu zi, sau a evreilor, deci aia n-are legătură cu ceremonialul. Pur și simplu era o alimentație clară, dovadă că Apostolul Petru, chiar și după înălțarea Domnului, până să primească așa viziune, el până atunci nu mâncase și nici după aceea n-a mâncat. Nu mâncase nimic necurat. El a spus foarte clar. Deci nu are de face cu ceremonia sau ceremonialul această lege dietetică sau dietară.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți.
Aș vrea o explicație de la Ieremia, capitolul 7, cu versetul 18.
Deci Ieremia 7, în ce constă problema?
Unde spune care se pregătesc turte împărăteasei cerului. Cine era împărăteasa cerului?
Aha. Bun, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Cine era împărăteasa cerului?
Avem de face cu mai multe tipuri sau mai mulți idoli. Aici avem de face și cu fie Astartea, în altă parte Semiramis, sau avem Diana, sau...
Deci, sau Iștar.
Sau Iștar, da, Astartea, Iștar, Aștarot, e aceeași entitate sub diferite forme sau nume. De regulă era o zeiță care aparținea cultului fertilității, o parte însemnată a ritualului sau a liturgicii acestei împărătese, eu știu, era prostituția sacră, împreună cu Baal formau oarecum un cuplu. Baal înseamnă domn. Și găsim în Israel și în Iuda, găsim frecvent acești doi idoli în cuplu, Baal și Astartea. Vremea lui Ahab a luat amploare foarte mult acest lucru și se pare că acest împărăția cerului aici, la ea se referă, pur și simplu. E aici o pregătire ritualică. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul, femeile frământă prămădeala ca să pregătească turte, să toane jertfe de băutură altor dumnezei care să mămânie. Înțeles, acesta este... Da, cam cel puțin din câte am studiat la Satea se referă.
Domnule pastor, cine sunt cei doi unși din Zaharia 4:14?
Dar cele mai multe studii, cel puțin, merg pe ideea că aceștia reprezintă cuvântul Domnului. 4:14? Da. Da, pentru că dacă mergem pe ideea că sunt doi măslini care cumva alimentau sfeșnicul cu un de lemn pentru... Și de regulă cuvântul, cel puțin în Vechiul Testament, cuvântul era lumina, lumina, cuvântul. Avem în psalm, cuvântul este o candelă pentru, aluzie la menora, nu la sfeșnic, pentru picioarele mele. Prin urmare, fundamentul este cuvântul lui Dumnezeu. Și în acest context ar fi cuvântul. Acum, de ce sunt doi? Pur și simplu, nu am stat să abordez treaba aceasta, deși unică și mie pe ideea că vorbim de Vechiul Testament, Noul Testament, cele două legăminte, dar în vremea lui Zaharia nu avem de face cu Noul Testament. Deci nu putem să vorbim de treaba aceasta, pur și simplu de cuvânt, de cuvântul Domnului.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Deci scrie la Evrei 13, cu versetul 8, că Iisus Hristos este același azi și în veci. Și aș vrea să știu în acest context, când, așa cum scrie la Filipeni, capitolul 2:6, că s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Cum se mai aplică această afirmație, el este același ieri și în veci, pentru că în contextul Coloseni 1 cu 17, unde zice că el este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el, și la Evrei 1 cu 3, tot la fel, zice, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, în contextul în care el s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, a mai putut să facă lucrurile acestea, adică să țină toate lucrurile cu cuvântul puterii lui și să țină toate lucrurile, așa cum scrie acolo, sau să fie omniprezent sau tot puternic. Dacă puteți să-mi explicați.
Da. Da, e interesantă întrebarea dumneavoastră. Ne trimite puțin și la filozofia greacă, la ideea de perfecțiune, unde nimic nu trebuia să se miște. Da. În sensul ăsta, Iisus n-ar fi trebuit să se întrupeze. Da. Domnule pastor, vă rog.
Da, în primul rând aici textul din Evrei 13 cu 8, Iisus este același ieri și azi și în veci, se referă la modul în care El se raportează la umanitate aici. Dacă ne uităm în versetul 6, așa că putem spune plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Și în acest context, spune Pavel în Evrei, este același și ieri și azi, și adică nu se schimbă în dragostea lui față de noi. Nu se referă la ontologie aici, ci doar la caractere și la raportarea față de biserica sau față de omenire. Acum, în ceea ce privește schimbarea sa statutară, adică deși era Dumnezeu, a devenit și rob, acest lucru nu înseamnă că el nu putea să țină creația, deși este interesant, el era și Dumnezeu și om. În ceea ce privește viața pământească, el n-a mai trăit ca Dumnezeu, nu că nu putea, dar a dorit să ne fie un exemplu. De aceea, prin Tatăl făcea toate lucrurile. Dacă ne amintim, Tatăl care este în mine face aceste lucruri. Deși el putea să facă și el, că era Dumnezeu, dar el s-a autolimitat. Acum, în afara pământului, este foarte complicat să spunem că el nu mai ținea. El chiar spunea în Ioan, Tatăl meu lucrează până acum și de asemenea lucrez. Ce lucra? Se referea doar la vindecarea pe care a săvârșit-o. De unde știm că, când spune Pavel, prin el se țin toate, ce l-a făcut o pauză de 33 de ani și e foarte complicat. Adevărul e că nu putem să știm clar în Sânul Trinității cum și-au împărțit rolurile în ceea ce privește susținerea creației, mă refer la tot universul. Nu putem ști ce aspect e lui Hristos, nu putem ști dacă Tatăl a preluat responsabilitățile Domnului Hristos temporar. E complicat, speculăm acest lucru. Și aminteați mai devreme, da, în gândirea greacă, cel puțin gândirea lui Aristotel, Dumnezeu era nemișcatul mișcător. Dumnezeu, care era perfect, nu trebuia să se miște. Orice mișcare, spațial vorbind, însemna schimbarea stării, adică schimbarea în Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu se poate schimba. Și în acest context trebuia să stea nemișcat. Nu cred că trebuie să folosim premize filozofice pentru a explica pe Dumnezeul Bibliei. Nu. Dumnezeul Bibliei este altfel și e liber să facă ce vrea. El poate să țină universul și de pe pământ și din cer. Nu cred că asta e problema. Dar în ceea ce privește rolul pe care Hristos îl avea în timpul vieții pământești, în susținerea universului, n-avem informații foarte clare biblice, decât ce spune Pavel, prin el se țin toate. Se țin, dar bine, vorbește în timpul când deja e înălțat la ceruri. Dacă a fost aici pe pământ, doar știm că avea stăpânirea asupra naturii. A potului marea, a fost pescuria minunată, a fost multe lucruri care arătau că e stăpânul naturii. Poate că în același fel era și stăpânul universului. Este foarte posibil așa, adică în acel timp, nu știm clar. Dar această schimbare nu este o schimbare ontologică, ci una pur și simplu este aici vorbind de caracter. Nu e schimbare, nu e mutare, n-aș face legătură între aceste versete. Vorbesc de lucruri diferite.
Luăm un telefon în direct și apoi o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Numele meu este Budeanu Cristian, vă sunt din Iași.
Poftiți, vă rog! Bine ați venit! Alo?
Aș vrea să vă întreb în legătură cu ieșirea capitolul 25. Și spune așa, la versetul 19, să pui un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt al capacului. Spune despre heruvim, despre inelii, cum să...
Heruvim și ce?
Da, să pui un heruvim la un cap, la un capăt și un heruvim la celălalt capăt al capacului.
Da,
și
în Sfânta Sfintele.
Așa. Și după aia mai spune de masă, la versetul 30 spune iar pe masă să pui pâine punire înainte, care se vor afla pururea înaintea mea. Și despre serafim, aș vrea să vă întreb, în legătură cu porunca a doua, de a-ți face chip cioplit și asemănare. Sunt chipuri cioplite sau cum să ne raportăm la ele?
Mm-hmm. Da. Bun, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, pentru întrebarea dumneavoastră. E o problemă de rezolvat. Mulțumim. Da. Ascultăm un cântec și revenim cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni. Îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la telefonul 0314 378 379. Telefonul a sunat, avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune!
Bună ziua! Doresc să vă întreb o nelămurire din Ezechiel, capitolul 21, versetele 26 și 27. Acolo Dumnezeu vorbește despre voivodul, despre împăratul lui Israel, care din cauza nelegiuirii este avertizat de către Dumnezeu că va fi dat la o parte. Versetul 27 spune că acest lucru nu va avea loc decât la venirea aceluia care are drept la domnie și mâna căreia o voi încredința. Cuvântul aceluia este scris cu A mare, probabil a fi o sugestie că a fi vorba despre Iisus Hristos. Și mă interesează dacă e vorba despre Iisus Hristos, cine e acest personaj și, în al doilea rând, când se întâmplă lucrul acesta sau când se va întâmpla acest lucru. O organizație susține că deja a avut loc în 1914. Aceasta e întrebarea.
Da, mulțumim
cine,
pentru...
Mulțumim. Cine și când?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ieșirea, adică Exodul 25 cu 19. De acolo se vorbește despre heruvim, despre masa punerii înainte. Mă rog, știm tot mobilierul acela din Sfânta și din Sfânta Sfintelor. Ascultătorul nostru se referă în mod special la heruvim, la serafim, la toate ornamentațiile alea realizate la templu și leagă lucrul acesta de porunca a doua și întreabă oare nu e un păcat ca să existe aceste reprezentări? Cum trebuie să privim în raport cu ceea ce stipulează cea de-a doua poruncă?
Da, nici pe departe. În primul rând, Dumnezeu poruncește să se facă acei doi heruvim pe capacul ispășirii sau caporet hilasterion. Și dacă același Dumnezeu a dat și porunca a doua, e clar că nu vorbim de o lipsă de consecvență în Dumnezeu, ci mai degrabă acei îngeri erau un simbol. Un simbol a modul în care îngerii privesc felul în care se desfășoară planul mântuirii. Să nu uităm totuși că lumile necăzute în păcat, îngerii privesc la ce se întâmplă pe pământ, cum se desfășoară planul mântuirii. Iar Hristos, ca mare preot în ceruri, este, prin ceea ce face, o priveliște pentru îngerii care nu au cunoscut lumea păcatului, așa decât prin observare. Dar la nivel de experiență, nu știu ce înseamnă păcatul, lupta cu păcatul, nu știu ce înseamnă harul, că n-au avut nevoie de har, fiind că sunt păcați. Și în acest context, practic, toate obiectele de la sanctuar aveau o anumită simbolistică. Acei îngeri nu erau obiectele închinării. Nici pe departe. Nu erau nici măcar reprezentări ale, eu știu, neputerii divine. Nici pe departe. Să nu uităm totuși că Dumnezeu a spus foarte clar să nu faci chip cioplit și să nu te închini înaintea lor. Ei nu se închinau și nici preotul nu se închinau înaintea îngerilor, doar lui Dumnezeu. Dar atât, nimic mai mult. Adică în afară de acei îngeri și niște îngeri care erau cusuți pe niște materiale în cortul întâlnirii, nu vedem alte, eu știu, statui, alți îngeri făcuți prin curte. Nu, avem de-a face cu un altar pentru jertfe, un leghean, avem de-a face cu un sfânta, cu sfeșnic, cu masa pentru punerea de pâinilor, avem de-a face cu altarul tămăierii și tocmai în Sfânta Sfintelor avem de-a face cu ungerii pe care oamenii nu-i vedeau. Doar marele preot o dată pe an, în ziua ispășirii, avea acces în Sfânta Sfintelor. Deci nu erau, acești îngeri nu erau expuși în fața oamenilor ca ei să se poată închina lor, nici pe departe.
Și apoi nu avem niciun fel de raport biblic care să vorbească despre închinarea la orice ar fi fost acolo.
Da.
Lucrul acesta spune mult. Au avut tot felul de căderi idolatre evrei, dar nu în felul acesta.
Da, nici pe departe. Adică nu am găsit până acum vreun pasaj în Sfânta Scriptură unde să fie tentați oamenii să se închine îngerilor din Sfânta Sfintelor. Doar un singur pasaj, șarpele de aramă pe care Moise l-a făcut în pustie la porunca lui Dumnezeu, a devenit un idol pentru evrei și în timpul împăratului Ezechia, numit Nehuștan, a fost dărâmat, sfărmat de Ezechia, pentru că ceea ce trebuie să fie un simbol al lui Hristos, ca tip, ne uităm în Ioan 3, discutat cu Nicodim, a devenit un idol, adică o reprezentare a lui Hristos devine un idol, asta nu este...
Nu e bine. Sigur. Ezechiel 21, versetele 26-27. Cine este acela scris acolo cu o majusculă și când se va întâmpla ceea ce scrie acolo?
Da, acela nu cred că se referă în primul rând la Hristos, istoric vorbind. Dacă ne uităm, aici se adresează unui împăratul lui, un domn din Israel, da?
Da.
Acum, e adevărat, Ezechiel era în robie când scrie aceste lucruri. Și dacă știm în robie, cel puțin prima parte, Ioachin era, adică te știu împărat, de ce Israel? Israel era deja distrus la robia siriană. Iuda exista atunci. Însă, niciun caz după ce împărații se succedau și cădeau unul pe altul, urmau alții. Și au fost împărați buni care, în anumite ipostaze, au acționat ca tipuri ale lui Hristos. Ne gândim la Iosia, ne gândim la Ezechia. Ezechia este, de exemplu, era fiul lui Ahaz, care este foarte posibil să fi fost împlinirea profeției din Isaia 7:14, da, o tânără din anturajul lui Ahaz, da? Dar în niciun caz aici, în mod direct, nu cred că se referă la, decât dacă vrem așa, poate la nivel generic, mitra cu adevărat omeite acela, adică Hristos, da, e adevărat, că în fond Dumnezeu nu și-a propus de la început ca Israel să aibă împărați. Dacă ne întoarcem în timpul lui Samuel, a fost o cerere să fie ca neamurile, dar Dumnezeu preia dorința lor, o acceptă și împăratul nu mai este după tiparul neamurilor, ci devine un tip al lui Hristos. Dar în niciun caz nu cred că această punerea cu nei pe capul lui Hristos a avut loc în 1914. N-avem niciun biblic măcar că data aceea ar fi relevantă. Nici pe departe. Hristos este și preot și împărat, dar momentan el nu este neapărat încununat. Și la ce mă refer? Dacă ne uităm la Hristos, el a fost învestit ca mare preot în Apocalipsa 4:5, acolo găsim acest indiciu, iar împărat de plin va fi în momentul în care se va închide harul, cum spune Apocalipsa, acum a trecut împărăția în mâinile Dumnezeului nostru. Acum, momentan, el a câștigat de drept împărăția la cruce. A câștigat-o de sub puterea celui rău. Dar încă Satana este numit de Hristos stăpânitorul acestei lumi. Să nu uităm treaba aceasta. Momentan, Satana este împăratul lumii, pentru că, până la urmă, cine e împărat? Împărat doar cel de iure sau de facto? Adică mintea multora și prin comportamentul multora, Satana e împăratul. De aceea n-aș specula acest verset în dreptul la nivel cosmic, pentru că a merge mai departe decât ar fi intenția autorului.
Iarăși o întrebare de corespondență. Ezechiel 7:26. Asta e întrebarea din corespondență la care tocmai ați răspuns astăzi, da, că am avut una în direct, da, așa că trecem peste ea, e deja răspunsă. Vă rog să explicați Isaia 8:20. La ce se referă și ce înseamnă că nu vor mai răsări zorile?
Da, este o situație foarte ciudată în Isaia. Ne aflăm în timpul împăratului Ahaz, când dușmanii de moarte a lui Ahaz erau Siria cu Israel. Chiar capitolul 8 vorbește despre prăbușirea Siriei și a lui Israel și la un moment dat spune Scriptura că în dorința lor de a afla voia Domnului, dacă însă vi se zice, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul care șoptește și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său, va întreba el pe cei morți pentru cei vii, în ciuda faptului că, cum vețet mai sus spune Isaia, eu și copiii mei suntem niște semne și minuni în Israel. Era prorocul și a născut copiii pentru a fi o parabolă și a pus nume cu semnificație. Și în acest context, când necromanția era destul de folosită în acele vremuri pentru a afla viitorul, se chem pe cei morți, spune Isaia, la lege și la mărturie. Legea o putem numi Pentateucul și mărturie erau cărțile profetice scrise până la Isaia. Isaia era profetul în viață. Încă nu putem vorbi de o canonizare a lui Isaia, da? Clar. Și expresia ultima, o altă traducere foarte interesantă și mi-a plăcut, dacă nu vor vorbi așa, este pentru că nu au lumină în ei. Ideea de lumină sau de zori, ideea este că cine se desparte de lege și de mărturii, de Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, nu este luminat, nu are lumină, nu are informație, nu are de să știe ce, de ce. Aici vorbim de viitor, de, mă rog, ce surse de autoritate folosesc? Folosesc morții să-mi spună viitorul meu sau folosesc cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vorbim de istoria lumii și de curgerea istoriei, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar și categoric. De aceea sfatul, chemarea lui Isaia a fost pentru un împărat special, să meargă la lege și la mărturie, adică la cuvântul lui Dumnezeu, ca să poată avea lumină în ei, în sensul acesta.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, bine ați venit.
Vă rugăm să ne explicați Isaia 4, e capitolul 4 cu versetul 1.
Da, și care este neclaritatea din punctul dumneavoastră de vedere?
Că de ce este intrată și biserica la Odiseea în celelalte 7 biserici? spune să ne mâncăm în calea noastră, să ne purtăm aia, dar să ia o cară de peste noi. Nu înțeleg, vă rugăm să ne explicați dumneavoastră.
Bine, mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor?
Da, acest verset e foarte speculat de multe ori cu, și se face aplicația așa la, la biserici. Nu, nu este. Dacă într-adevăr în cartea Apocalipsa femeia este un simbol al bisericii, în Isaia să lăsăm lucrurile așa cum sunt ele. Aici se descrie o situație de tragism în istoria poporului lui Iuda, pentru că Isaia este, a fost profet în, în țara Iuda. Și expresia șapte femei vor apuca în ziua ce un singur bărbat arată cât, cât de rău va produce războiul. Pentru că foarte mulți bărbați urma să moară și erau foarte multe femei singure. Ori dacă ne, ne gândim că în Vechiul Testament sau în, în Antichitate femeile nu se puteau întreține dacă n-aveau un bărbat, un soț, părinte sau, mă rog, copil, băiat să le poată întreține, era foarte complicat. Și de aceea vor apuca un singur bărbat și vor spune, vom mânca pâinea noastră înșine, deci nu, nu muncești tu pentru noi, vom îmbrăca hainele noastre, nu ne trebuie să ne dai haine tu. Numai ia o cale de pe noi să-ți purtăm nume, să nu fim văduve, să nu fim singure în acest sens. Dar n-aș vrea să speculăm, să spunem că cele șapte biserici, o biserică, nu, astea sunt speculații ale versetului și nu au treabă cu intenția autorului, ci reprezintă un tragism în, social, în primul rând, în poporul lui Iuda. În... Era o profeție. Și s-a întâmplat până la urmă. S-a întâmplat. Adică s-au întâmplat tragedii serioase în viața poporului Israel. Ne gândim la robile care au fost, păi au rămas vai de capul lor la un moment dat. Tocmai din cauza neascultării. Ori aici, pur și simplu, doar era nevoia de... Și au fost și cazuri când, până la urmă, pentru a avea un soț, era... poligamia era oricum destul de răspândită atunci.
De altfel, istoria demonstrează. Poligamia s-a născut în, în popoarele războinice.
Exact. Adică poligamia nu era asociată cu pofta sexuală, cu neapărat orgia, nu. Pur și simplu era o chestie socială. Femei singure care n-aveau ce să facă și în acest context au recurs la, la așa ceva.
Sigur.
Da, dar în niciun caz nu, aici nu putem să speculăm altceva.
Mergem mai departe. Ca să rămânem tot la povestea despre, despre femei, numai că avem un telefon în direct și îl preluăm pe acesta, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct? Vă ascultăm. Nu cred că mai aveți timp să mai reveniți astăzi. Vă așteptăm săptămâna viitoare. În Efeseni 5:33 scrie că nevasta trebuie să se teamă de bărbat. Și întrebarea ascultătorului este, susține Biblia lucrul acesta că bărbatul trebuie să fie superior femeii? Până într-atâta încât femeia trebuie să se teamă de el?
Nu, nu, trebuie să înțelegem foarte bine ce înseamnă această temere. Dacă ne uităm în cartea Genezii statutar, femeia și bărbatul au fost creați pe egal, adică nu omul înseamnă bărbat și femeie. A, faptul că este o cronologie acolo, că a fost bărbatul întâi și asta nu, nu îi dă bărbatului un statut privilegiat. Dar, după căderea în păcat, Dumnezeu a prevăzut ca bărbatul să fie capul nevestei. Asta este ce spune Biblia și nu putem nega acest lucru. Și o susțin treaba aceasta. Dar bărbatul trebuie să fie capul nevestei după cum Hristos e capul bisericii. Adică s-a dat pe sine pentru ea să o răscumpere. Doar un bărbat care e capabil să-și dea viața pentru soția lui este, merită să fie numit capul nevestei. Dacă vrei să fii doar zbir, să fii doar șef, n-ai demnitatea să fii numit cap. Și aici e un context de protecție, adică femeia trebuie să fie protejată de soț, adică el e capul său de protector. Și aici, de teama aceea, fobia în limba greacă, nu înseamnă doar frica aia, mi-e frică de el. Pur și simplu înseamnă respectul. De ce? Pentru că el, cel puțin în antichitate, când el își risca viața, ieșea în afara familiei, el mergea printre străini, femeia mai puțin, nu prea mergea.
Solon spune că o femeie cinstită nici nu iese în stradă și nici nu trebuie să vorbească despre ea.
Exact, exact. Dar dacă vorbim de statut, tot în Efeseni, dacă ne uităm în Efeseni, o clipă să... Aici nu mai găsesc aici. Dar în fine, spune Pavel, în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici iudeu, nici grec, nici slobod, nici rob. Și dacă de supune, să, în tot contextul acesta este un cod domestic. În versetul 21 spune foarte clar, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Adică nu doar bărbatul femeii, femeia bărbatului, ci și bărbatul femeii. Supuneți-vă unii altora. Adică să luăm ce spune, punește de această premise Pavel și apoi continuă. Dar în niciun caz noi aici nu putem vorbi de un statut, adică ontologic femeia este inferioară, nu? Nici pe departe. Nici pe departe. Este un context social care a necesitat acest lucru și în contextul păcatului e nevoie de o ierarhie funcțională a familiei, nu neapărat o ierarhie statutară înaintea lui Dumnezeu, ci doar pentru ca să fie, să fim serios, sunt și unele familii unde femeia este mai mult capul, pentru că e mai descurcăreață, ele poate se ocupă de altceva sau, mă rog, eu cred că e la mica înțelegere aici, nu, cum funcționează familia cel mai bine? Și dacă cei doi stabilesc acest lucru în Hristos...
O formă armonioasă de negociere.
Exact.
Așa fel încât toate părțile să fie câștigate. Și afectiv, și material.
Și în acest context, Pavel vrea să-și protejeze familia creștină de interpretări greșite din partea celor din afara bisericii. Că ăsta era modelul social. Și Pavel nu le spune, în familie faci cum crezi, dar în afara familiei, când familia se manifestă în societate, să păstrezi modelul social cât permite Scriptura, astfel ca să nu epatăm noi să facem, să fim avangardiști în anumite lucruri.
Vorbesc de un context social, avem și noi un context temporal. Timpul s-a terminat și doar atâta ne-am încadrat. Da. Vă mulțumim, domnule pastor.
A fost plăcerea
mea. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!